Ikerketa batzordeak ondorioztatu du ez dela ustelkeriarik frogatu Nafarroako gobernuaren kontratu publikoetan. Joxerra Senar. 11 hilabete eta gero amaitu da ikerketa batzordearen lanak. Taldeek aurkeztutako ondorioak eztabaidatu eta bozkatu dituzte gaurko saioan. PSN-ek EH Bilduk eta geroa baik ondorio nagusi bat babestu dute. Ez da egiaztatu Nafarroako gobernuak akzionari eta Servinabarri esleitutako 6 kontratu publikoetan ustelkeriarik egon dela. Horien artean Belateko tunelen adjudikazion. Zurekin Nafarroak bat egin du onartutako ondorio nagusien agiriarekin, baina abstenitu egin da, beste batzuk falta direlako eta egia osatzen lagunduko luketelako euren ustez. UPN-ek, PP-ek eta Vox-ek kontra bozkatu dute. UPN-eko Javier Esparzaren arabera ikerketa batzordeak delituen zantzu gehiago azaleratu ditu eta horien aurrean erantzukizun politikoak hartu beharko lituzke Nafarroako gobernuak batik bat Maria Txibitek. Berez, azken aurreko atala izan da gaurkoa eta datorren asteko osoko bilkuran itxiko da azkena. Ekainaren 18ko osoko bilkuran bozkatuko baitira berriz ikerketa batzordearen ondorioak eta administrazio prozedurak hobetzeko gomendioak. Onartutako ondorioen testuan, PSN-ek EH Bilduk eta geroa baik uste dute ez dela ustelkeriarik frogatu. Dena den, zenbait kontratu publikoren espedientetan irregulartasunak eta gabeziak egon direla ondorioztatu dute, bereziki Belateko tunelak bikoizteko lanen lizitazioan. Euren ustez, herri lan horren esleipen prozesua zarduratu zen kontratazio mailan ez da egiaztatu esku hartze politiko zuzenik edo zeharkakorik egon zela. Dena den, onartzen dute batzorde horren hainbat jardunbide eta jarrera desegokiak izan zirela administrazio onaren eta prozesuaren inpartzialtasunaren ikuspegitik. Gaineratu dutenez, mahai horren funtzionamenduan azaleratutako arazoek ez zuten eragin hartutako erabakian. UPN-eren kritika. Hau, ez da ikerketa batzorde bat izan, gobernua babesteko batzorde bat baizik. UPN-eko Javier Esparzaren arabera, ukaezina da Txibitek eta PSN-ek ustezko delitugileekin, horien artean, Santos Zerdanekin, harreman estua zutela. Bere irudiko, ehetzen batzordearen zeregina gertaerak epaitzea, baizik eta erantzukizun politikoak argitzea. Horregatik, zuzenean Maria Txibiteren aurka jo du. Ez da beharrezko presidente bat epaitegietan zigortzea erantzukizun politikoak hartzeko. Bere ustez, Txibiteren gobernuak ez du bilatu egoera argitzea, bere burua defenditzea baizik. Onartutako testuak Maria Txibite eta Nafarroako gobernua babestea bilatu du. PSN-eko Javier Lekunberriren ustez Esparzak irakurketa politiko ugari egin ditu, baina gutxi hitz egin du gertaerez eta zantzuez. UPN-ek eta PP-ek esandako guztiaren 10%-a hartuta ere, nola da posible epaitegietara joan ez izana salaketa jartzera? Hemen dena esan daiteke, baina epaitegietan frogak aurkeztu behar dira. Lekunberriren arabera, Belateko esleipen prozesuan parte hartu zuten kide guztiek egiaztatu dute ez zutela presio politikorik jaso. Hori da garrantzitsuena. EH Bilduko Adolfo Araizek ikerketa batzordearen helburuaz egin du gogoeta. Esleipenak aztertu ostean zer araurratu dira? Eta horrek ahalbidetu ahaldie inplikatuei etekinak lortzea? Izan gara gai identifikatzeko etekin horiek? Batzordeak identifikatu aldu baten alde egin dela bestearen kaltetan. Araizi deigarria egin zaio galdera horien aurrean UPN-ek eta PP-ek eurek ere ez dutela halakorik frogatu. Onartu du batzordeak bere mugak izan dituela, baina eskura zuten informazioan oinarriturik ezin izan da egiaztatu ustelkeriarik egon denik. Geroa baiko Pablo Azkonaren irudiko ikerketa batzordea baliagarria izan da gizartean asaldura eragin zuten gertaeren gainean argia igorri duelako. Azpimarratu du administrazio prozedurak hobetzeko gomendioak ere onartu dituztela. Tartean, proposatu dute esku hartzeko eta kontrolerako baliabideak indartzea, kontratu publikoen legea moldatzea eta kontratazio publikoari buruzko plana onartzea. Azkonak gogorarazi du hilabeteotan Pedro López bera herri lanen zuzendaria kargugabetzera behartu dutela. Hortaz, erantzukizun politikoak hartu dira erantzun diogu PNRi. PP-ko Javier Garciak Nafarroako gobernua deseroso sumatu du ikerketa batzordean bertan esaten zena kontrolatu asmoz. Jarduera irregular horrek izandako higadura kudeatu nahi izan dute. Zurekin Nafarroako Miguel Garridoren irudiko berriz ezin da esan ustelkeriarik egon denik. Dena den, bere ustez horrek ez du esan nahi dena ongi egin denik. Etika faltaren zantzuak egon dira. Ez da etikoa Santos Zerdanen moduko agintari politiko batek enpresa batekin lotura izatea eta inork ez jakitea enpresa hori lehiaketa publikoetara aurkezten zela.